galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaaneysa washington waa galabnimo arbaca ah bisha juulaayo sanadka 2023 waa 2-10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirband iyo boggan internetka v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah mudaaharaad maanta ka dhacay magaalada nairobi iyo gobollada dalka kenya
shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda soomaaliyeed amaba samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku salaysan siyaasadda dowladda federaalk ee soomaaliya
waxaad maqli doontaan sida codkaasiba aad ku maqlayseen magaalada muqdisho oo shir uu ka dhacay waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynayaasha kenya iyo iiraan oo ku kulmay magaalada nairobi ee dalka kenya guddiga doorashooyinka somalilan oo maanta la kulmay 3 xisbi siyaasadeed ee somalilan qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida madaxweynaha iiraan ibraahim raisi ayaa arbacada maantita 3 waddan oo afrika ah waxa uga bilowday socod waddamadaasi waxaa ka mid a dalka kenya oo uu doonayo inuu ballaariyo iskaashiga dhaqaale ee iiraan iyo kenya oo ay saameysay cunaqabateynta maraykanka uu waddankaasi kusoo rogay saraakiisha iiraan iyo kuwa kenya ayaa kala saxiixday 5 heshiis oo is-afgarado ku saabsan dhinacyada ay ka mid tahay teknolojiyada macluumaadka dhiirigelinta maalgashiga kalluumeysiga iyo wax-soo saarka xoolaha marka laga soo tago kenya iyo safarka raisi waxaa dhinaca kaleeto uu u ambabixi doonaa madaxweynaha iiraan waddamada uganda iyo zimbabwe waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey oo iiraan ah oo booqda muddo 10 ah in ka badan waddamadaasi mid naga mid ah kuma qanacsana ama kuma qanacsanayn qiimaha ganacsiga ee hadda jira iyo iswadaarsi la-aanta dhaqaale ee ka dhexeeya dalalkan laakiinse hadda ayaan si rasmiya u ballanqaadaynaa inaan si rasmiya u soo xoojin doonno oon u soo nooleyn doonno ayuu yidhi kadib shirkii jaraa'id oo ay dhinacyadu ka qayb galeen mas-uuliyiinta dalka baakistan ayaa maanta arbaca waxa ay sheegeen in weerar kooxo hubeysan ay ku qaadeen saldhig milatari oo ku yaala baadiyaha koonfurta gobolka balojistan ayna ku dhinteen 4 askari sidoo kaletana 5 ka mida askarta ay dhaawacyo culus ka soo gaareen warbaahinta dowladda ee dhinaca ciidamada ayaa sheegtay in 5 ka mid ah kooxaha argagixisada ee weerarkaasi soo qaaday isku dayeen in ay si qarsoodi ah ku soo galaan xeendaabka xarunta oo ku taala degmada zohob ee dhinaca waqooyi ee gobolkaasi subaxnimadii hore saaka balse ciidamadu iska caabin xooggan ay ku sameeyeen waxaana ciidamadu warku intaasi ku darayaan in marka weerarkaasi ay dhacayeen kooxaha argagixisada ee rasaas halkaasi isku weydaarsadeen ayaga iyo ciidamada isla xeendaabka dhexdiisa iyagoo markaasina sii raaciyey falcelinta laga sameeyey arrinkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid ah maleeshiyada hubeysneed islamarkaasina howlgal sifeena uu halkaasi ka socdo si meesha looga saaro ayaa la yidhi 2 ka mid a argagixisada oo halkaasi kusii harsan ila waradyo dhinaca amniga ah oo ku sugan gobolkaasi soohob ayaa waxa ay ku waramayaan in qabsashada ay dhacday deegaankaasi muddo yar kadib balse lasoo afjaray markii dagaalka halkaas uu ka dhacay iyagoo sii raaciyey in ciidamada ammaanku ay ka dhinteen 9 askari 15 kaletana ay kaga dhaawaceen howlgalkaasi waa ciidamada ammaanka ayaa waxa ay sheegeen inay ka dileen kooxahay kasoo horjeeday hogaamiyaasha neto ayaa arbacada maantita ah waxa ay la kulmayaan madaxweynaha ukrein valadimir zelenski waxa ayna ka wada hadlayaan shirka ka socda caasimada luthania sidii markaasi iskaashi loola sameyn lahaa dalkaasi Ukrain. Waxaa madaxda ka qayb gashay kulankaasi ay ku celiyeen inay weli barbar taagan yihiin Kiev si ay markaasi taageero u siiyaan sida ay ugu soo biiri lahayd xulufadooda. Maanta waxaan u kulannay annaga oo wada dhan, waxaan rajaynaynaa in maanta kulankeennaani uu noqdo xulufadeenna mid guulo keena, sidaas waxaa yiri madaxa NATO ee dhinaca xogayaha guud aan raahde Jens Stoltenberg. War qoraal oo ay soo saareen talaadadii dhinacyada waxa ay sheegeen inay jiri doonaan casuumaad ay u fidanayaan Ukraine sidii ay ugu soo biiri lahayd isbahaysiga marka ay isku raacaan isbahaysiga, sidoo kale tani Ukraine ay buuxiso shuruudaha looga gol leeyahay inay ugu soo biirto NATO ka horna ay tahay inay ka soo baxdo shuruudahaasi. Kiev ayaa ka mid noqoshiyaha isbahaysigaasi iyadoo lagu guda jiro ay imaanaysaa faragelinta qaawan ee Ruushka dalkaasi ugu duulay, waxaana ay u baahan tahay ayaa la yiri in xulufada ay adeegsadaan mabda'a ah weerar mid ka mid ah haddii lagu qaado in weerar lagu qaaday dhammaantoodba, taasi oo ku xusan qodobka sharaad ee xeerka ururkaasi ee gelitaanka xubinnimada sida tooska ah, islamarkaasina looga difaaci karo xubin ka mid ah wadamada ku jira ururkaasi NATO haddii ay mid ka mid oo kaleeto uu ku weerartamo. Warkii dunidana waa naga intaas. Halka wararkaas idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay. Waxa magaalada Muqdisho maanta shir uga furmay madaxda Soomaaliya, waxaana shirkaasi goobjoog ka ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiin xilal hore uga soo qabtay dalka. Kulankaasi oo hindisihiisa uu lahaa madaxweyne Xasan ayaa waxaa ka maqan siyaasiin kale oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la sheegay in arrimo u gaar ah uga cudur daartay kulankaasi. Waxaa shirkaasi looga hadli doonaa doorashooyinkii amniga Soomaaliya. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa haddaba waxaa warbixintan uu ku eegayaa shirkaasi goor dhow furmay.
Shirkan uu horey u iclaamiye madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu qorshuhu yahay in muddo laba maalina uu ka socdo magaalada Muqdisho, iyadoo ay ka qayb galayaan madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarayaal hore, mas-uuliyiin hore u soo noqday afhayeenka baarlamaanka golaha shacabka, iyo siyaasiyiin dhowr jeer u tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya. Sida xafiiska warfaafinta madaxtooyada Filla Soomaaliya uu baahiyey, waxaa looga hadlayaa qodobo xasaasiya oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka, dimuqraadiyeynta dalka, doorashooyinka iyo amniga. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awes Jaamac oo saxaafadda kula hadlay hotelka uu shirka ka socdo ayaa yoolka kulankan uu madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yeelanayo madaxdii hore ee dalka waxa uu ku tilmaamay mid looga gol leeyahay in looga hadlo masiirka waddanka iyo go'aanada wadar ogolka ah ee la xiriirsan siyaasadda.
Shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda Soomaaliyeed amaba samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasadda dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waa markii ugu horreysa ayaan filayaa inuu yahay shirkii ugu horreeya noocan ah ee Soomaaliya ka dhaca, taasna waxa ay ka dhalatay dowladda oo doonaysa inay fuliso siyaasadeeda ku saleysan in wadatashra la yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir ama ay aaraa uga dhiibtaan go'aamada masiiriga ah ee Soomaaliya u baahan tahay xilliga dowladdiska iyo kasamata bixinta waddanka dhibaatooyinkii uu soo maray, ha noqoto xagga dowladdiska, ha noqoto xagga amniga ee dagaalka lagula jiro qawaarishta, ha noqoto dib u qaabeynta dhaqaalaha Soomaaliya, ha noqoto in Soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasadiisuna ay degan tahay, kaas oo sal u noqon karta in horumarka Soomaaliya ay u noqoto sal.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa meesha ka saaray warka la xiriira in siyaasiyiin lagu casuumay ay qaadaceen shirkan, isagoo hoosta ka xarniiqay in xubnaha aan ka soo qayb gelin ay u cudur daafteen arrimo shaqsi ah balse aysan jirin diidma ay ka muujiyeen shirka.
Dabcan horeyna saxaafadda waa lala wadaagay, madaxtooyadana way sheegtay mar labaadna dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay ku celinaysaa in dhammaanba madaxdii hore dalka Soomaaliya loo diray maxaa la yiraahdaa casuumado ay ku yimaadaan shirka, intii ogolaatay way timid, inta kalena way cudur daateen iyagoo markaas sababo gaar ah oo markaasi ayaga u gaar ah ay u baaqdeen, laakiin ma jirto wax diidma oo kasoo yeera. Dhammaanba intii markaasi loo diray casumaada.
Kulankan maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo koox hore madasha wadatashiga qaran marka laga reebo Puntland ay soo saareen heshiis siyaasadeed oo wax badan ka beddelan qaabka dowladdu ay u dhisan tahay. arrintaasi oo xubnaha shirkan ka qaybgalaya in badan oo ka mid ah ay ku war yimaadeen. inkasta oo shirkan ka socda magaalada Muqdisho si weyn indhaha loogu hayo, haddana waxaan la eegayaa waxyaabaha ka soo baxa. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
markana Kenya, magaalada Nairobi iyo meelo kale oo ka mid ah dalka Kenya waxaa maanta ka dhacay bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen mucaaradka. Warbixin amuurtaasi ku saleysan waxaa soo dirtay wariyaha V O A-da Intisaar Saalax.
taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya Azimio la Moja ayaa maanta isu soo baxay ka dhigay qaybo ka mid ah gobollada dalka Kenya, waxayna ujeedada dibadbaxyada ay ku sheegeen mucaaradka inay yihiin kuwa cadaadis lagu saarayo dowladda dhexe si ay uga laabato dhaqangelinta xeerka maaliyadda ee sanadkan. waxyaabaha ay diideen yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah canshuurta laga qaado badeecooyinka iyo shidaalka oo horay 8% u ahaa oo laga dhigay 16%. ciidamada ammaanka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eryay dadka dibadbaxa dhigayay. meelaha ugu badan ay mudaaharaadyadu maanta ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada Nairobi, Kisumu, Kisii, Migori, Nakuru, Nanyuki iyo magaalada Mombasa. suuqyada waaweyn ee ganacsiga ayaa maanta guud ahaan baxirnaa marka laga reebo suuqa Soomaalida isli oo maanta galinkii hore furnaa walow suuqa la xiray markii dambe markii ay suuqa ku soo dhawaadeen dadka mudaaharaadyada dhigayay. cabdirasaaq Sheekh Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Soomaalida isli. waxa uu ka warbixinayaa isku dayga dadka mudaaharaadka dhigayay isku dayeen inay gudaha u soo galaan xaafadda isli.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa cabdirasaaq Sheekh Maxamed Xirsi, ka mid a suuq ganacsatada suuqa isli. waana salaamayaa V O A-da. suuqa subaxii hore waanu furnay annagoo maaragtay dadaalayno ganacsigeena hore u wadana, laakiin waqtigii dambe ayaan oo gelinkii dambe ayaan xirnay kabacdi markii mudaaharaadayaashii ay maaragtay lasoo sheegay inay soo gelayaan suuqa oo ay kaabil ku soo hayaan, laakiin ciidamada dowladda ayaa aada iyo aada u xakameeyey. wayna soo geli waayeen oo u suurtageli waday inay suuqa soo galaan, maxaa yeelay suuqa hadday soo galaan waa meel ganacsi, rabshado iyo dhibaatooyin ayaa ka dhici lahaa. ciidamada ammaanka aada ayaan u ammaanaynaa, way ku dadaaleen inaysan soo gelin suuqa dhan kasta oo u furan. meel kasta oo suuqa islii laga soo galo ama xaafadda islii laga soo galo way ka xireen, waxay jagboontiyo xoog lahay dhigeen, waana u suurtageli waday ganacsatada inay saa u galaan. marka insha allahu tacaala ilaa adeertaana wax dhibaata oo aan la kulanay ma jiraan. ganacsigu laakiin waa xiran yahay, dhan walba islii waa ka xiran yahay. waxaana rajaynaynaa inaysan ugu soo noqonin, dowladdana ay maaragtay arrintan ay u hesho xal u hesho. berina insha allahu tacaala waa furanaynaa ganacsigeena ilaahay idinkiisa insha allah.
jimcihii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii mudaaharaadyo ay ka dhaceen deegaano ka tirsan dalka Kenya, kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 6 qof, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
mahadsanad Intisaar. dhinaca kaletana, madaxweynayaasha dowladda Kenya iyo Iran waa William Ruto iyo Ibrahim Raisi ayaa waxa ay ku kulmeen magaalada Nairobi ee caasimada Kenya, waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada wadan. Ruto iyo Raisi ayaa waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen sidii Kenya iyo Iran ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha kalluumeysiga, caafimaadka, tiknoolojiyadda iyo horumarinta wax soo saarka. warkan waxaa Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
wadamada Kenya iyo Iran ayaa waxaa markii hore ka dhexeeyey xiriir ganacsi oo wanaagsan, waxaana Iran ay Kenya markii hore u soo dhoofin jirtay ganacsigeeda saliidda, kaasoo lagu qiyaasay ilaa 4 milyan oo tan oo saliida. hase yeeshee xiriirka labada wadan ayaa xumaaday markii sanadkii 2012 uu mugdi soo kala dhexgalay xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Iran. arrintaasi ayaana sababtay inuu hakad galo xiriirkii ganacsi ee labada waddan. Madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa safarka uu ku marayo qaaradda Afrika waxa uu xal ugu raadinayaa sidii ay dowladdiisa dib ugu soo celin lahayd xiriirkii diblomaasiyadda ee Iiraan ay ku lahayd dowladaha qaaradda Afrika, kaasoo uu saameeyey iskaashiga reer galbeedka iyo geeska Afrika. Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto iyo madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaana magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo ka hadlaya arrimaha ay iska kaashanayaan labada dowladood. Haddaba maxay ka wada hadleen labada madaxweyne? Waa madaxweyne William Ruto iyo madaxweyne Ibraahim Raisi. Waxaan su'aashaasi weydiiyey Anas Maxamuud oo falanqeeya arrimaha Kenya ee xiriirka caalamiga ah.
Labada madaxweyne Ibraahim Raisi iyo William Ruto shan heshiis ay maanta gaareen oo ay kala saxiixdeen kadib wada hadal ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada ee Nairobi. Heshiisidan waxaa ka mid ah iskaashi in ay iskala sameeyaan dhanka caafimaadka xoolaha, in sidoo kale maqaarka caanaha iyo hilibka Kenya lagu soo saaro in loo dhoofiyo dalkaasi Iran. Waxaa sidoo kale ay ku heshiiyeen tan labaad oo ah inay iska kaashadaan dhanka teknolojiyadda iyo dhanka isgaarsiinta, oo labada dal ay dhankaasi iskaashi ka sameeyaan. Tan kale oo markaasi inay iska kaashadaan dhanka dhaqanka, labada dalna in dhankaasi ay ka shaqeeyaan sidii xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya dhanka dhaqankana ay markaasi u sii xoojin lahaayeen. Arrinta kale oo sidoo kale ay labadan dal ay maanta ku heshiiyeen inay iskaashi iskala sameeyaan waxaa ka mid ah arrintan kalluumeysiga iyo sare u qaadida dhaqaalaha buluuga ama blue economy wax loo yaqaano, in sidoo kale ay iskaashi iskala sameeyaan iyo sidii loo taageeri lahaa kalluumeysatada dalka gudihiisa iyo sidii ay uga faa'iidi lahaayeen khibradda iyo aqoonta ay leeyihiin Iran oo ay u leeyihiin dhanka kalluumeysiga, iyo tan ugu dambeysa oo markaasi inay iska kaashadaan dhanka farsamada gacanta iyo sidii loo taageeri lahaa kolijyada iyo jaamacadaha farsamada gacanta lagu barta ee waddanka Iran. Waxay ballanqaaday in Kenya ay dhankaasi ka taageeri doonto si dhalinyarada Kenya ay u helaan xirfad ay ku shaqeystaan, si loo tababaro, si ay u helaan waxbarashada ay u baahan yihiin, iyo weliba sidoo kale in iskaashi ay sameeyaan xarumaha farsamada gacanta ee dalkaasi Iran iyo kuwa ku yaala gudaha waddanka. Marka waa arrimihii ugu badnaa oo maanta dhinacyadan ay kala saxiixdeen. Sidoo kale waxaynu ognahay Iran in waa Kenya in Iran ay u dhoofiso caleenta shaxa ilaa sida la sheegay 10 million oo kilo ayaa markaasi la sheegaa in ay Kenya u dhoofiso dalkaasi Iran. Marka labada dal xitaa waxay iska kaashanayaan dhoofinta caleenta shaxa, maadaama ay ognahay in Kenya caleen badan oo caleenta in Kenya caleenta shaxa lagu soo saaro oo badan. Marka 100% waxa la leeyahay caleenta shaxa ee Kenya lagu soo saaro waddanka Iran ayaa loo dhoofiyaa, waana waddanka sida la sheego caleenta ugu badan ee shaxa ee lagu soo saaro Kenya iibsada. Marka iskaashigooda waxaynu isdhihi karnaa wuxuu ogan yahay.
Ibraahim Raisi, madaxweynaha dowladda Iiraan, wadamada kale ee qaaradda Afrika ka tirsan ee uu booqashada ku mari doono waxaa ka mid ah dalalka Uganda iyo Zimbabwe, kuwaasoo uu sidoo kale uu kala hadli doono arrimaha iskaashiga iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo ganacsi ee Iiraan iyo dowladahaasi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa maanta la kulmay saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland. Kulankaasi ayaa la sheegay in looga hadlay arrimaha doorashooyinka, waxaana warkan Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay waxay kulamo gooni-gooni ah la yeesheen saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland ee kulmiye wadan iyo wicid. Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland oo aan la xiriiray gaar ahaana guddoomiyaha guddidaasi Muuse Xasan Yuusuf ayaana ii suurta gelin in arrintan aan wax ka weydiiyo. Dhinaca kale, kusimaha guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID islamarkaana guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil ayaa warbaahinta uga waramay kadib markii uu dhammaaday kulankii ay guddiga doorashooyinka kula lahaayeen mas-uuliyiinta xisbiga UCID xarunta guddiga doorashooyinka ee magaalada Hargeysa.
Anigoo kusimihii guddoomiyaha xisbiga UCID waanu la kulanay kubishiga doorashooyinka qaranka aniga iyo tiimkayga xisbiga reeraha iga fog jooga mowqafka xisbiga iyo tala ahaan iyo tusaale ahaanba waxay nala gudboonaana waan u gudbinay komishinka doorashooyinka qaranka iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu waajibaadka saaran inuu ilaahay jilka fiican ku ilaamiyo anaguna waxay tala iyo tusaalena la ahayd waan u gudbinay kulley waxaa loosnariga doodayada ee suuqa ka sheegmayno halkii ay khusaysay baanu dhignay qoboodayadii halkaasaanu dhignay waxaanan filaynaa in wax dalka iyo dadka iyo ummadaba u wada dar yihiin uga soo baxo wallaahi kulley dalku shuruucu ku shaqeeya komishinku isama shaqeeyo taa suuqa taalan kuma shaqeeye xeer nambar 19 ku shaqeeyaa buug bay haystaan xeerarka iyo doorashooyinku waxay ku qoran yihiin marka markay habraacooda akhriyaan iyo sharcigooda kulley rag caqli badan baan u aqaanaa oo tabada badsaday oo maanta waxay xeerkooda ku shaqeynayaan u garanayaan rugubaanta marka wax sharciga aan waafaqsanayn layman maaya wixii sharciga waafaqsan uunbaan komishinka ku taageeraynaa taa iyaga u madax bannaan iyagaana sheegi doonaa kudhawaagisteedana madaxweynaha jamhuuriyadda
dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee kulmiye axmed cabdideere ayaan isagana wax ka weydiiyey kulanka ay xisbiga kulmiye mas-uuliyiintiisu maanta kula yeesheen xarunta guddiga doorashooyinka ee magaalada hargeysa guddiga doorashooyinka ee somalilan iyo waxa ay ka wada hadleen
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin khadar aad iyo aad baan kuu salaamayaa su-aasha aad weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa noo yaaray komishanka qaranka oo xisbiyada saddexda xisbi qaran iyo ururada intaba u yaaray waxay nooga warrameen diwaangelintii sidii u dhacday kaararkii sidii loo qaatay wixii soo haray doorashooyinkii in loo diyaar garoobayo intaasay nooga warrameen anaguna waanu ku amaryaynay waxaanu ku nidhi anagu diyaar baanu nahay haddaanu xisbiga kulmiyo nahay doorashooyinka diyaar baanu nahay mas-uuliyad dowladda idinkeedii saaran tahay intaanu ka wada hadlalay anaguna aanu ku nuritaa waanaanu ku ambalyanay runtii shaqada wanaagsan ay qabteen
geesta kale waxaan isku dayay inaan la xidhiidho mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee waddani si aan arrintan wax uga weydiinno hase yeeshee noomay suurtagelin khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
bandhiga v o a
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
mar kale galab wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa Washington. Sacuudi Arabiya ayaa $2 billion ku shubtay bangiga dhexe ee Pakistan. Dowladdu waxa ay sheegtay talaadadii inay kor u qaadayso dhaqaalaha aadka loogu baahan yahay ka hor kulanka xasaasiga ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF. haddaba warbixin ay arrintaasi ka qortay dalkaasi wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
hadal muuqaala uu soo saaray wasiirka maaliyadda Pakistan Isxaaq Daar ayuu ku sheegay in boqortooyadu ay ka dhabaynayso ballanqaadkeedii ahaa inay xoojinayso kaydka sarifka lacagaha qalaad ee Pakistan. lacag ku soo shubista bangiga dhexe ee Pakistan ma ahan dayn, balse waxay kor u qaadi doontaa kaydka sarifka lacagaha, waxaana ay bangiga dhexe yaali doontaa ilaa iyo muddo sanada. horumarkan ayaa imaanaya maalin ka hor shirka guddiga fulinta ee IMF, kaasoo la filayo in lagu ansixiyo dayn cusub oo $3 billion oo Maraykanka oo Pakistan la siin doono. dayntaas waa mid cusub oo ay baahi weyn u qabto Pakistan si dalka looga caawiyo inuu ka baxo dhibaatada dhaqaale. dar ayaa sheegay in dabaajiga sacuudiga keydka sarifka lacagaha qalaad ee Pakistan oo hoos ugu dhacay 9.6 billion isbuucii hore uu si adag ugu filnaan doono inuu bixiyo biilasha soo dejinta muddo bila, taasoo ay kordheen ilaa iyo 11.6 billion. waxaan u mahadcelinayaa madaxda sacuudiga anigoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Pakistan, ayuu yidhi wasiirka. waxauu xaqiijiyey waddanka in Pakistan ay dhowaan ku soo laaban doonto waddadii koritaanka. ilaah idankii, hadda dhaqaalaha Pakistan waxa uu markhaati ka noqon doonaa horumar, dar ayaa yidhi. كل واقستاسي كدب رئيس الوزراء دل كاسي باكستان شهباز شريف ايا برتيس تويتر كوكوسو قري مهد علي القطر دي روؤوها يهوغانك يددك ورالها يبقرطوية سعود عربيا وحانا وشغين ان دباجي غاني وكترجمة يكرسوني دا سيكور ليسا يبقرطوية سعود عربيا ازبدل كدقالي ودنك باكستان وحا ويري وحانا قاقو عن انان سمينو دمان دادالة لغم مارمان كاوا هربارين تدقالها باكستان سيدو كالتلالي دي شريف وكل اللقاة السفير كسعودي وفري باكستان نواف بن سيد المالكي أيها بقادية تاقيرا دا ديق سينما دا يهجر لعانتا بقرطوية دا يوفدس باكستان إيساقو شاقي إني سيقارة قعان وقيسان إيسو حقيجين تهجيز كعيامي سيدا لغو شاقي وركسو بحي دولة دا باكستان وحاي شركتين إن شريف وقمها دعلنا إذا حلسوقها سعودية أمير بحمد بن سلمان العقتا سيدباجي غايا لصوديقة بنك قدحي أودن كاسي باكستان تبين قدي بشي جون IMF وحاي وقراتين باكستان اي سيسو سدح بليون او دولار او قرقارة السيل لو دميو لانا دمانت قادة دقالها اللي تا ودن كسابولكا اشيس كاسي سقالكا بلو دا قودي قفلين تا IMF وكوان سحين ايو اربعة دمانتا كولن كادا عيا مريكنكا باكستان وحاكلو رجيني سا ان اي قودي قوان سحيو سيجين تلعق اد مهم اوا او قاري سهل دبع هل بليون او دولار دقالها باكستان وحا دوانسو قاري الدور موجدو اد الليتا sida dadadka xulxun ee xagaaga la soo dhaafay oo ay ku dhinteen 1739 qof oo sabab khasaare dhan 3 bilyan oo dollar oo saameeyay malaayiin Pakistan dalka waxa sidoo kale ka dhacay kor u kac ku yimid qiimaha badeecadaha kala gadisan kadib dagaalkii Ruushka ee waddanka Ukraine
warbixintii wakaaladda wararka ee Associated Press ee qortay oo u soo jeedinay Jamaal Axmed Cusmaan ay taasi ahay
VOA.
وطهي مركلة قلبنا اكسن بغستيال هالكاسي ادولي نغلا سعوتان وايدا عدينا قلبنا ميلان تافكو سوماليق اي فيو ايدا دنكاك ايماني سو واشيطان قد بردورة اي ادنكو سومقان او اي كمتهاي دو دي قامنت برامشكي عياري ها اي سيدو كالتو قد بكالة بلسمر كوركو سو دواد واركيني دوني دو او ان مركلة ديب ايدين مقاشينا اصوغ اوكو كومن hogamiyasha isbahaysiga NATO ayaa kulmay maanta 4 waxaana la kulmeen madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky intii uu socday shirka caasimada Lithuania uga socda waxaana madaxdu ay ka qayb galeen kulankaasi ayagoo ku celiyay inay barbar taagan yihiin Kiev inta taageerada ay uga baahan tahay sidii markaasina ay ugu soo biir lahayd ay uga shaqeynayaan xulufada NATO maanta waxaan u kulanay anaga oo wada dhan waxaan rajaynaynaa in maanta aan kulmi doono sida anaga oo xulufadeenu ay barbar taagan tahay Kiev ayuu yiri xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg war qoraal oo ay soo saareen talaadadii shalay ee dhinacyaduna waxa ay sheegeen inay jiri doonto casuumaad ay u fidanayaan Ukraine sidii ay ugu soo biir lahayd isbahaysiga marka isku raacaan isbahaysiga sidoo kale tan Ukraine ay buuxiso shuruudaha looga baahan yahay inay isbahaysigaas ku biirto Masuuliyiinta dalka Pakistan ayaa maanta waxa ay sheegeen in weerar ay kooxaha hubaysan ku qaadeen saldhig military oo ku yaala baadiyaha koonfurta gobolka Balochistan waxaana sheegeen inay ku dhinteen ugu yaraan 5 askari kuwa kale tan dhaawacyo culus ay ka soo gaareen warbaahinta dawladda ee dhinaca military ayaa sheegtay in 5 kamid argagixisada ay isku dayeen inay si qarsoodi ah ku soo galaan xeendaabka xarunta ku taala degmada Zohab ee dhinaca waqooyiga ee dalkaasi goor hore balse ciidamadu iska caabin xoogan ay samayeen taasi oo keentay inay dib u noqdaan madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa arbacada maanta ta safar waxa uu ku maray dalkaasi Kenya asagoo markaasina kulankaasi uu yahay mid iskaashi dhaqaale Iran ay uga dooreyso wadamada Afrika kadib saameynta ay ku yeelatay cunaqabateynta Mareykanka dalkaasi uu ku soo rogay saraakiisha Iran iyo Kenya ayaa waxay wada saxiixdeen heshiis 5 qodob ah oo isafgarad oo ku saabsan dhinacyada ay ka mid tahay tiknoolajiyada culumta dhirigelinta iskaashiga caafimaadka kalluumeysiga iyo wax soo saarka xoolaha marka laga soo tago Kenya safarkiisaasi waxa uu madaxweynaha Iran ku tagi doonaa mid la mid ah wadamada Uganda iyo Zimbabwe waxaana uu noqonayaa madaxweynaha ugu horeeyay oo muddo 10 sano ah booqanaya dalalkaasi Afrika kana yimid Iran warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaas kuli waxaad naga dhageysanaysaan Washington ee waxa shalay magaalada Beledweynka hirgalay go'aan shaqo joojin ah oo horaanti toddobaadkan ay ku dhaqaaqeen gudiga gaadiidleyda ee gobolka Hiiraan afayeenka gudigaasi Maxamuud Haaji Bilow Cali ayaa wariyaha VOA da ee magaalada Beledweyn Hussein Xasan Dhaqane uga waramay go'aamadoodan ay soo saareen
bismillaah waa jirtaa naabsho gaadiidleyda Hiiraan ay sameysay waxay ka cabanayeen waxa ugu weyn laga cashuurada oo farabadan oo gaadiidka lagu soo rogay oo aysan qaban karin oo culaysku ah lacagtaas oo gaaraysay ilaa $1,000 oo lacag ah magaalada Beledweyne ee agagaarkeeda waa adigu ilaa 40 km in $1,000 lacag lagu bixiyo lacagtaas oo markii hore aan bixin jiray $250 arrintaas ayaa nagu qasabtay in maartay cabashadaas aan jeedino ilaa haddana wax nagala munaaqashoodo maanan helin
marka lacagta sheegtay $1,000 ku dhaw ama $1,000 ba ah oo aad ku bixineysaan dhul masaafa ahaan 7 ama 6 km ah sidee ku timid in lacagta la kordhiyo
waxay ku timid lacagtaasi markii hore $250 la qaadi jiray mar dhahay ayaa maamulkii hore la bedelay wuxuu ku daray $200 maamulkii waan ballansanay waa saaliri weynay asigana maartay kulli dagaal iyo waxba ku jiray janisaas ku waydhay maamulka asiga markii la bedelay maamulka la yimid maamulkii kala asigana meel checkpoint u dhigtay asigana $450 ayuu soo rogay. Marka waa laba maamul oo xoogaa maaragtay oo ka dhahayo SDD ka dhahayso Iran State iyo Hirshabeen la ah, sidaas ayuu $1,000 nagu gaartay.
Marka maxaa tallaabo qaadeen?
Tallaabada qaadna waxay tahay inta aanan shaqada joojinin eclaan ayaan sameynay dadkii beeraleyda ee qudaarta soo guranay iyo dadkii xoolaha ka ganacsanayay si aysan maaragtay ugu dhibtoonin ayaa waxaan dhalay 3 maalmood waxayna ku rarto. Maanta oo talaadan shaqada waa la joojiyey, wayna hirgashay. Hadda gaadiid fara badan ayaa waxaa taagan beer gidiid ilaa iyo 3 baabuur qaar kalena way soo socdaan.
Marka gaadiidka aad shaqada ka joojiseen xaggee marka hore ka imaan jireen, maxayse magaalada keeni jireen ama ay ka qaadi jireen?
Gaadiidka dhowr meel ayuu magaalada Beledweyne kaga yimaadaa. Qaar wuxuu ka yimaadaa Muqdisho, qaar wuxuu ka yimaadaa gobollada Baaye, Bakool iyo Gedo, qaar Kilinka Shanaad uu ka yimaadaa, qaarna Puntland iyo Soomaaliland ka yimaadaan.
Maxay tahay tallaabadaas oo cunuqabateynta ood magaalada saaraysaan? Maxaa diidaya inaad maamulka kala hadashaan culayska idiin hayo inta aad ku dhaqaaqi lahdeen in dadkaad cunuqabateyn ku rogtaan?
Maya, anaga cunuqabateyn maana soo ragin. Anaga ayaa cunuqabateyna la saaray, maamulada iyo magaalada ka talinaya ayaa na saaray. Wax nagala xaajoodana waa la'annahay, fariimo badan waa u dirnay. Haddii hadda wax nagala xaajoodaan aragnana waa la fariisanaynaa, waa kala doodaynaa, waana kala hadlaynaa.
Maamulka oo aan la hadalay waxa uu V O A u sheegay inaanu jirin ganacsato ama gaadiidley arrimahan kala hadlay ama ku soo hadal qaaday. Maxaa taa uga jawaabaysaa?
Maamulka fariimankayna way gaareen, hase ahaatee inayna qaabilaan way dhici weysa, wayna suurtagali weysa. Marka cashuuraadka maamuladay ku horreeyay annagaba tariifa isku ogeenaa jirto, hase ahaatee lacagtaani waa lacag zaa'id oo ayagay ku darsadeen. Waxaan kala xaajoonana ma jiraan, ayagana maaragtay inay noo yeereen ma nagala xaajoonin arrintaas ayda.
Maxaa saameyn ay isleedahay shaqo joojinta aad sameyseen waa ay ku yeelanaysaa nolosha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Beledweyne?
Magaalada Beledweyne waa magaalo Soomaaliya bartankeeda ah, meel kasta la iskaga goosho. Waxaa qasab ah dhaqdhaqaaqii haddii la joojiyo in ugu yaraan maceeshadii ay kacayso, in macluul ay maarayso, in dadkii baawuurta ka shaqaysanaa maxamaaliga ah ama xoolaha raraya ama qudaarta raraya iyagana ay shaqay weynayaan, halkaasna culayskeeda iyo dhibaatadeeda ay ka imaanayso.
Xal aanan ahayn inaad shaqada joojisaan ma weyseen Maxamuud?
Waa weyne xal kale. Si kaleetu aan dadku la hadal waa garwayne. Marka waa fariin loo dirayo si kale oo maaragtay nagula soo fadhiisanaya ma leh.
Maxamuud Xaaji Bilow Cali oo u waramayay wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa. Haatan ku soo dhawaada xubinta hadooda gaaban waxa soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaha V O A ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Goleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacyaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro. Qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhowaan gala iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi, waxaanay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha, cuntada iyo caafimaadka. Haddaba qoysaskan waxqabashadooda yay mas-uuniyadi ka saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan.
Walaal Xasan Kaafi, aad baan ku salaamayaa adiga iyo baada V O A. Si aan uga ogsoonahay dowladka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u tiro badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen. Dadkan ma haystaan marka nolosha aasaasiga, ma haystaan hoy, ma haystaan biyo, ma haystaan dawo, ma haystaan waxbarasho, ma haystaan. Marka dowladda federaalka mas-uuliyadda ayaa saaran, dadka mas-uuliyadda ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo ay imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin, ayaa dowladda federaalka laga rabaa.
Haye Shaafici,
xasan kaafi adiga iyo saaxiibkay qadar oo doodaga la qayb galay aad ayay u mahadsan tihiin. Saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyey in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas-uulka ka ah inay dadkan u qabato ama ay caawiso. Aniga arrintaasi ima muuqato, kumana raacsana saaxiibkay. Qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaataysan barakacana ku ah duleedka magaalada Muqdisho waxay mas-uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah, qof kasta oo haysto hanti ama Ilaahay ku waxsiiyey. Marka ma ahan inaan ku riifno dowladdu aan nahno, dowladda ayaa ka mas-uul ah. Dowladda waddanka ay mas-uul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay, laakiin dowladda maanta uma soo jeedo inay dadkan masaakiinta oo barakacyaasha ah hadda ay wax u qabato, maxaa yeelay dowladdu waxaan ognahay dagaalo inay ku furan yihiin, maxaa lahaa dhaqaalihii iyo hadda dib usoo kabanayaan oo howlo badan hor yaaliin. Marka waa qayb ka mid ah dowladda inay shaqadan qabato, laakiin dadka masaakiinta barakacyaasha ah, qof kasta oo Soomaali ah, gaar ahaan dadka wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho, ayaga waxay soo bixiyeen dadkan miisan aadin gobollada dalka oo gobolka Soomaaliya mise Muqdisho oo keliya maah, waxay soo bixiyeen Muqdisho. Way ognahay dowladda Soomaaliya dhammaan gobollada dalka dhan ay joogtaa. Marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax waliba uu dowladda ku tuuro. Dowladda mas-uuliyadda dhulkeedu way qaadanaysaa si lamida shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, dadka wax haysto iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan wixiyo. Marka Soomaalida xataa waxaa jiri kara dad diyaasbara oo Soomaali diyaasbara dunyada jooga oo caawin karo.
Qadar maxaa dowladda oo qura ku koobay mas-uuliyadda oo gurmashada dadka barakacyaasha ah?
Mas-uuliyadda walaal dowladda ayay saaran tahay. Dowladda ayaa dadkan mas-uuliyadda saaran, dadka oo dad Soomaaliyeed maaha dad ajnabi ah. Wadanka dowladda u dhaaratay inay maaragtay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaaratay weeye. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay dadkan jeheyso, inay maaragtay xeryahooda ay soo kormeerto, in loo sameeyo hoy loo sameeyo, in loo sameeyo magaranaysa caafimaad loo sameeyo, waxbarasho loo sameeyo, nolosha asaasiga loo sameeyo. Wasaarad gargaar baa jirta, wasaaradda gargaarka inay maaragtay imaato, inay xaaladdu u kurgasho, dadkan in loo nolol loo sameeyo, lagu celiyo deegaanadoodii, looga sameeyo dibudejin loo sameeyo, beerahoodii iyo maaragtay iyo dhulkii abaaraha iyo colaadaha ay kasoo barakiciyeen in dib noloshoodii maaragtay asaasigeed loogu sameeyo dowladda ayaa laga rabaa. Marka mas-uuliyadda dowladda ayay mar walba saaran tahay. Dowladdu waxa waajeeyaa shacabka waaye inay jeheyso oo dadka noloshooda maaragtay waa dadka ugu nugul maanta, xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto. Dowladda inay garab istaagto dadka ugu nugul weeye, dowladduna dadkaas noocaas ee baahiyaha ee adag qaba ayaa la rabaa mar walba dowladdu inay garab istaagto oo wax u qabato. Mar walba dowladda ayaa mas-uuliyadda walaal way saaran tahay.
Shaafici, maxaad ku sababaynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay mas-uuliyad ka saaran tahay wax qabashada qoysaska barakacyaasha ah?
Waxaan ku sababaynaa Xasan Kaafi, dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah, waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin, isku dhaqan ay yihiin, isku af ay yihiin, kana dhexeeya dal iyo dadba. Marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay usoo maciin bideen walaalahood muslimiinta ah, walaalahood ee wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho. Maanta barakacyaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay wax siiyey ee muxsiniinta ah, waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiyey, waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayiinta dollar ku ganacsanayo. Haddii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga raba ay siiyaan dadkaas masaakiinta, wax badan ayay u taraysaa. Ugow dadkan ma aha second citizens ama muwaadiniinta labaad, maaha, waa muwaadiniin Soomaaliyeed. Daruufo ay meeshaan keeneen maantana waxay mudan yihiin in loo gargaaro. Marka waxaan u sababeynaa oon dhihi lahaa yaana lagu hadleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado bannaanka ee shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwada Muqdisho joogo, ee Ilaahay wax uu siiyey, ee balaayiinta doonar ku ganacsanaayo, iyo xataa dadka aan qasab ahayn inuu qofka billions doonar ku ganacsado. Muqdisho 3 million oo qofooda ku nool, dadka badan oo waxaa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe, inta way ku buuxaan, wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada bannaankeeda cooshadaha ugu dhisan yihiin, dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurada faafiin ku dhaxan.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Qadar,
xalka waxaan u arkaa inay dowladdu ay dadkan hoos u dhowrto, loo sameeyo hoy, loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qorraxda ay ka galaan, sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho, caafimaad, biyo loo sameeyo, biyo xitaa ma haystaan. Nolosha bini'aadmiga waxaa ugu muhiimsan biyaha, biyo ma haystaan, caafimaad ma haystaan. Marka dowladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye, dadka waxa isku jira dad waayeela, dad u nugul maaragtay dhibaatada, u nugul caruur, haween. Marka dowladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato, sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale ah inay u kurgasho xaaladooda, ay soo booqato meelaha ay degan yihiin, maaragtay dowladka Muqdisho ay ka degan yihiin, ay tagaan dadkan helaan daryeel dowladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dowliya inay helaan. Shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta intaa leeg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maaratay gobollada dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ku dhufteen iyo maaratay iyo coladaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maaratay tabar iyo maaratay laba gaari karaan gacan. Marka dowladda iyadaa laga rabaa inay dadkan ay maaratay ay jahayso ay wax u qabato, nolol u samayso, fursado u samayso.
Shaafici, dhinacaada haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xasan Kaafi, xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maciinbineen. Maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada Muqdisho, ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaaladan. Haddaba dadkan magaalada jooga ee Muqdisho waa dad Ilaahay wax siiyey, waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii Soomaaliyeed meesha uu ku midaysaya waa magaalada Muqdisho. Ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadkan inay caawiyaan. Waxaa loo caawin karaa guriguri, ayaa loo caawin karaa shaqsi shaqsi, ayaa loo caawin karaa. Waxaa kaloo loo caawin karaa in dhaqaatiirtay u istaagaan, jaamacadaha ardada dhiganaysa istaagaan, aqoonyahanka maxallaha, waalidiinta, caruurta, cid weli way caawin kartaa. Haddii aan arrintaas la yeelin, dadkaas dhibaatada way ku sii jirayaan, magaalada Muqdisho dhibaatadaas way saameyn doontaa. Marka ma qabo in la yidhaahdo dowladda la sugaay, shacabka ay u taallaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa dhibinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha, iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid a aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Xasan Kaafi qoyste, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabanna. Isaga ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey, soona jeedinayay. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeena Galabnimo, haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhinaca ciyaaraha. Wararkoodii ugu dambeeya waa kan Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Magaalada Toronto ee waddanka Canada waxaa si xiiso badan uga soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida, waxaana ka soo qayb galay kooxo kala gedisan oo ka kala socday gudaha Canada iyo weliba waddamada Maraykanka iyo Yurub. Haddaba wariyaha iyaga Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan magaalada Toronto ciyaarahaasina si dhow ula socday ayaa haatan qadka ku jira oo aan ka wareysanaya kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa dhacay iyo weliba kuwa la filayo maanta inay dhacaan, iyadoo tartanku haatan uu galay ciyaarihiisa kala baxa amaba loo yaqaano knockout stage. Xuseen, soo dhawow marka hore, marka xiga waxaad iga warantaa dhowr kulan ayaa la ciyaaray shalay galab iyo habeenkii xalay ahaa oo kala baxa ahaa oo kooxuhu ay kala harayeen, qaarna boorsooyinkooday qaadanayeen, kuwana ay tartanka ku sii nagaanayeen. Bal haddaad iga waranto kulamadaasi dhacay.
Maxamed, waan dhowahay, waad mahadsan tahay. Ciyaaraha dhacay ama nakacodka ciyaaraha loo yaqaano kala baxa ah, kuwa xalay ilaa iyo shalay galab dhacay, waxaa wada cayaaray Muqdisho MFC oo Toronto ka dhisan iyo Streatham oo London ka dhisan, waxaana 3-0 ku guuleysatay kooxda Streatham ee magaalada London ee waddanka Ingiriiska ka dhisan. Sidoo kale waxaa wada cayaaray Ohio United oo iyadoo sanadkii hore ku guuleysatay koobka hadda loo tartamaya, iyo Tower United oo iyaduna ka dhisan UK. Marka rigooryaar ayaa waxaa ku badisay Ohio United oo sidaasi markaasi kusoo baxday. ciyaarta kale ee la ciyaaray ugu dambeysay xalay waxay ahayd ama way dhexmartay Hillaac iyo Hamilton oo labadaba ama way raahday Hillaac ka dhisan magaalada Toronto, Hamiltonna magaalada Hamilton oo sidaa Toronto aan ugu fogeen ka dhisan 3-1 ayaa waxay guusha ku raacday kooxda Hillaac ee Toronto ka dhisan. Kuwa la ciyaari doona maanta haddii aan mascad sii raaciyo, Ottawa ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Blue Eagles oo ka dhisan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Sidoo kalena waxaa wada ciyaari doona Saif oo iyo Gala Canada oo labaduba ka dhisan magaalada Toronto. Ciyaarta ugu dambeysa waxaa dhexmari doontaa Banaadir oo ka dhisan magaalada Toronto iyo kooxda kale ee TNT lagu magacaabo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Marka sida aad sheegtay kulamadii xalay shan la ciyaaray, 3 kooxood ayaa soo baxday, Brina waxaa la filayaa 3 kale inay soo baxdo. Ma kuwa hore u soo gudbay ayaa jiray mise kuwa kale ayaa iyaguna maalinta xigta ciyaari doono la filayaa inay soo kala gudbaan?
Ciyaaraha knockout-ka amaba kala baxa waxay bilaabeen on shalay iyo maanta oo la ciyaari doona, kadibna Bri ayaa kuwa kale la ciyaari doona. Waa un bilow ciyaaraha kala baxa iyadoo kama dambeyska kulankaana la ciyaari doona 16-ka bishan July.
16-ka bisha, marka labada kooxood ciyaarta kama dambeysta usoo baxda ayaa ciyaari doona koobkana maalintaas ayaa lasoo gabagabeynaya. Marka aad eegto qaabka ilaa iyo hadda kooxu ay u ciyaarayeen, kooxdee baa loo malaynayaa sanadkan inay koobka ku guuleysan karto?
Mascadi, waad mahadsan tahay. Waxaad moodaa sanadkan in ay kooxu aad uga adag yihiin marka loo eego sanadkii hore oo bilowgiiba goolal badan la siiyey badinayay oo la saadaalin karay cidda ku guuleysanaysa. Tusaale, Ohio United oo koobka ku guuleysatay sanadkii hore kulamadeedii oo dhan xitaa barbara maysan gelin oo goolal aad u badan oo 3 iyo ka badan ayay ku badinayeen. Taana waxaa ka cadayd in loo saadaalin karay xilligaasi inay koobka qaadaan. Laakiin xilligan Ohio United oo saa ahayd sanadkii hore hadda way soo gudubtay oo ciyaaruhu kala baxa iyada ayaa ka guuleysatay Tower United sida hore u sheegay UK ka dhisan. Laakiin rigoorayaal oo nasiiba ayay dabcan ku soo dhacday. Marka Ohio weli dadku way saadaalinayaan inay ku guuleysan karto waa Ohio United. Laakiin waxaa jira kooxo kale oo soo labeeya iyo saddexeeya ama waday qaarkoodba ay koobaad keenayaan sida Saif oo kale oo ka dhisan magaalada Toronto. 6-1 ayay kulankoodii labaad ay ku badiyeen. Ilaa iyo haddana ciyaartu aad u daayaro u wanaagsan ayay wataan, ay ka mid yihiin dadka loo saadaalinayo. Fredham oo London ka dhisan oo markii ugu horreysay tartanka ka qayb galaysa sanadihii u dambeeyay dhan ka maqneyd ayaa iyaduna wacdaro dhigaysa oo ka mid ah kooxaha loo saadaalinayo la filanayo in koobka sanadkan uu aado dhankaas iyo London.
Ugu dambeyntii adoo soo koobay, muddo badan ayaa magaalada Toronto ee waddan Kanada ciyaarahan todobaadka Soomaalida lagu qabanayay. Sanadkan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Mascad, wuxuu uga duwan yahay ka qaybgalka dhanka qaybgalka kooxaha oo markii hore waxaa ka qaybgalay markii ugu dambeysay, inkastoo sanad walba ay sii kordhayeen 14 koox, hadda waa la kordhiyey oo kooxaha ka qaybgalay waa 18 koox. Wuxuu kale uga duwan yahay ciyaartooy weligood aanan cayaarin tartamadana 30 sano soo socday in hadda ay ka qaybgalayaan oo markii ugu horreysa ka soo dhex muuqanayaan tartankan oo ah mid la wada sugo oo sanad walba oo ciyaartooyda kubadda cayaarta ay jecel yihiin meel bilow ah ay kasoo bilaabaan xirfadooda kubadda cagta oo ilaa iyo heer qaran dabcan ay ku gaari karaan. Marka dhankaas oo kooxaha tirada badan iyo ciyaartooydan ku cusub iyo weliba habka maamulka laftiisa wax badan ay ka bedeleen, qaabka sharciyada soo dhaweynta dadkii qaybgalay laftooda, waxaa moodaa in sanadba sanad ka dambeeya ay aad u soo badanayaan oo xiisaynaya ciyaaraha.
Waa taad badan mahadsan tahay. Dabcan xidigihii hore ee kala duwanaa ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalidana dabcan way kasoo qayb galeen xataa gobolka Minnesota, dad badan baa kasoo baxa. Waa taay Xuseen, aad iyo aad badan mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Xuseen Uur Xaaji oo iga waramayay tartanka ciyaaraha kubadda cagta todobaadka Soomaalida ee sida xiisaha leh uga socda magaalada Toronto ee waddanka Canada. Inta aynu dhegeystayaal mar kale dib u kulmi doono, waa aniga oo Maxamuud Mascad oo ku dhaafaya sida ay noo soo socoto.
Mahadsanid Mascad. Oo markana dhinaci heesaha aan dib ugu noqono.
My
heeskaasi dabacsan ayaan idaacaddeenna guud ahaanba kusoo gabagabaynayna. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.